jedu vlážen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se je dotaknil mrzle kljuke. Počasi odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radija Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj natanko ob 20. Holly came from Miami, FLA.
Zadnjo oddajo nemško-švicarskega cikla bomo ponovno posvetili ženskim literarnim peresom. Tokrat bo v ospredju Ruth Schweikert, rojena leta 1965. Avtorica je literarno pot pričela v 90-ih z zbirko kratkih zgodb Erdnüsse totschlagen ali Arašidi v boji, ki je med kritiki dvignila veliko prahu. V tistem času je namreč začela svoja dela izdajati generacija švicarskih avtoric rojenih v 60-ih, ki so s svojimi temami odprle nova obzorja v švicarski literaturi. Ker so odraščale v drugačnih časih kot njihove predhodnice, se niso več ukvarjale z žensko emancipacijo ali njeno vlogo v družbi, pač pa z razmerji znotraj družine in načenjale teme, ki so doslej veljale za tabu, kot je na primer lezbična ljubezen. Mednje sodi tudi Schweikertova, ki je v prej omenjeni zbirki prav tako posegla po temah, o katerih se prej ni govorilo. Njene zgodbe, v katerih so v ospredju ženske, razkrivajo prav nič materinske značaje. Ženske, ki niso zmožne ljubiti svojih otrok, ampak si celo želijo njihove smrti, ker bi ta prinesla odrešitev. Ženske, ki izhajajo iz uničenih družin ali ne zmorejo ustvariti partnerskih odnosov, ženske, ki ob pogledu na svoje matere čutijo le gnus, hkrati pa ne živijo prav nič drugače. Največ pozornosti je zbudila zgodba Christmas, ki pripoveduje o ženski v razmerju s homoseksualnim moškim obolelim za AIDS-om. Tema, ki je bila prej za švicarsko literaturo nepredstavljiva. Tudi zgodba Rolf, ki ji bomo prisluhnili danes, je ena od bolj nenavadnih, ker pa je njena srž v elementu presenečenja, vam ne bomo kratili užitka s kakršnim koli pojasnjevanjem, zato ji kar prisluhnimo. Ruth Schweikert, Rolf.
Ponedeljek. Še eden v nizu zadnjih 108 ponedeljkov. Potem, ko je Rolf s posebnim merilnikom za raztegljiva mehka tkiva določil primeren odnos za naju, so preživela popolno noč. Da bi imela spet urejene nohte, ustnice in oči, sem po maturi opravila tečaj za tajnice. Sedaj sem desna roka gospoda Betermana, njegove zavarovalnice. V zadnjem času gospod B. zelo pogosto polaga svojo desno roko na moje stegno. Jasno je, da imam rada svoje starše. Še posebej zdaj, ko sta mrtva. Živim v stanovanju z dvema sobama. Eno zakonsko posteljo, tapisonom, Rolfom in okni s protihrupno zaščito. Tik ob mojih prostorih so prostori zavarovalniške družbe. Odkar sta moja starša od groze umrla v prometni nesreči, živim že približno 2 leti v najvišjem nadstropju stavbe zavarovalniške družbe. Od popolnega spočetja mojega splava pred skoraj 2 letoma sem upeta v nakupovalna središča, javne ustanove, načrte civilne zaščite in zobozdravniške svedre. Tistega splavitvenega popoldneva, pred katerim sem imela dopoldne podelitev maturitetnih spričeval, je moje veselje izginilo. Odkar delam pri gospodu Betermanu, ga včasih spet najdem, predvsem, ko zagledam njegov zanesljivi zavarovalniški prst. Med mano in svetom je okno s protihrupno zaščito. Med mano in prsti gospoda Betermana, ki mu je mimo grede ime Richard, pa so bele tajniške hlače in 2,5 mm debela klobasa. Hlače so iz kataloga, klobasa iz zlata in sliši na ime poročni prsten. Moja mama je bila gospodinski tip. Ne morem pozabiti njenega popoldanskega spanca z odprtimi usti in prsmi, ki so ji visele čez trebuh. Petek. Približno ob 4:30 popoldne se mi je v usta prikradlo tiho zadovoljstvo. Strojpisni prsti pa so ves čas drseli po tipkah. Gospod B. je bil poleti v Ameriki. Predvsem zaradi otroka, ki ga imata skupaj z ženo. Zato, da bi otrok že znal zemljepis, ko bi začel hoditi v prvi razred. Od takrat mi gospod B. pravi...
Lovely Rita.
Ali...
Little girl blue.
Kot ga je volja. Mislim, da bi ga lahko pridobila za svoje namene. Z Richardom smo namreč še vedno na vi. Tajniške hlače med nama morajo pasti. Ko odprem vrata, ki vodijo iz pisarne v moj dom, je Rolf, kot vedno, že tam. Zadnje čase me skrbi zanj. Zdi se mi, da se mu slabša in da postaja vedno bolj siv. Ni se pripravljen pogovarjati. Nekaj nama skuham. Živa nekaj podobnega zakonskemu življenju. Za nama obarjena klobasa, pred nama razgled na zamegljeno gorovje Jura. Z Rolfom se postaviva na tehtnico. Postal je težji. Siv in težji. Po noči me je začel tiščati. Mislim na gospoda B. Ko me vpraša o mojem družinskem statusu, odgovorim, da sem poročena. Rolf je fotomodel, maneken. Tako se reče moškim objektom, ki jih fotografirajo. Pa čeprav Rolfa fotografirajo le sličenega. Golega torej, in večinoma za anatomske knjige. Sicer pa je moj najljubši objekt. Ja. Lahko rečem, da ga ljubim skozi fotografski aparat. Najino stanovanje je čisto polepljeno z njegovimi fotografijami. Prostora je le še za nekaj novih. Se smem torej nadejati tistega, česar se hkrati tudi bojim. Nedelja zvečer. Z Rolfom sva se sprehajala po Juri. Navdušujejo me tankajšnje okamenine. Njihovo mimiko mi je zaupal oče, ki je bil takšen športnik z jekleno ploščo v prsih. V zadnjih minut pred smrtjo ga ni v življenju nič pretreslo. Že približno 2 leti me okamenine zanimajo bolj kot ljudje. Zdijo se mi precej sigurne. Zvoni. Richard je tu, kot sva bila dogovorjena. Njegova žena je odšla z otrokom na tedensko izobraževanje. Richard reče...
Hey, lonely Rita.
Reče na mesto...
Lovely Rita.
Jaz pa sem si masko za obraz nanesla šele včeraj. Rahlo užaljena rečem, da Rolf že spi. Gospod Betterman ve, da sem poročena. Uleževa se v zakonsko posteljo. Rolf leži tiho poleg, pokrit od glave do peta. Že od nekdaj je bil majhen, ne gane se. Njegov spanec ne moti nikogar. Počasi postajam živčna. Še nikoli nisem spala s kakšnim drugim moškim. Le enkrat s tistim Rolfovim. Ampak vse to spada k načrtu. Potem, ko me je slikal, gledal in povohal, mi gospod Betterman predlaga, da se tikava.
Med spolnim občevanjem mi lahko rečeš ti.
Rečem.
Če se boš tako lažje sprostila.
Odprem gumb in zadrgo na njegovih hlačah ter rečem. Rolf je gluh, kar tudi drži. Poleg tega je v stanovanju položen tapison. Okna pa imajo protihrupno zaščito. Gola sem. Na Richardov ud pa je nataknjen kondom, ker je poštenjak. Lahko začneva. Nenadoma Richard protestira zaradi fotografij.
Pa ti si perverzna. Daj, naredi nekaj s tem.
Izostrene podobe Rolfovega telesa sevajo iz sten in stropa. Šele zdaj dojamem, kako se je spremenil in se bo lenehno spreminjal tudi naprej. Postane mi slabo. Richard potisne ut v mojo nožnico.
Tiha ti moraš. Odihni na dva in izdihni na štiri. To pomaga proti hiperventilaciji, da se ti od sreče ne zvrti.
Delava na usklajenosti. Potiva se od natančnosti. Mislim na Rolfa in si rečem, don't suffer, work, honey. Trdo delam. Richardove oči zadržujem v svojih in pustim, da moje mišice delajo. Richard supiha in stoka. Jaz kričim, Richard. Kričim, Rolf. Ti. Ko se čutim močan zbodljaj v svoji levi ritnici, v nožnico pa mi steče nekaj mokrega in mrzlega. Ne preplavi me Richardovo seme, ampak Rolfov špirit. Njegov kozarec se je razbil. Če to ni svinjarija. Rolf. Rolfa poznam že 2 leti, se pravi od njegovega spočetja. Do spočetja je prišlo v Baslu okoli 3:50 zjutraj, med stolom in mizo, v vratarjevi sobi, v hotelu vojske odrešitve. Takrat je bil to najcenejši hotel v Baslu in imel je najugodnejšo prometno ligo. Medtem, ko smo mi, vratar, Rolf in jaz vzporedno s spolnim občevanjem za vodje vojske odrešitve dokončevali predloge za izboljšave, sem vedela, da je spočetje potekalo popolno. Noči spočetja je sledil preizkus iz matematike. V Baslu sem naredila švicarsko maturo z za moje starše nepredstavljivo 2 iz matematike. Potem, ko mi ga je zdravnik skrbno postrgal iz maternice, ga je odložil v kozarec napolnjen špiritom. Sicer ni v navadi, da bi takšno stvar jemali domov, je rekel, ker pa gre za vašo lastnino, vam tega ne morem preprečiti. Od takrat ga imenujem Rolf, po njegovem očetu, čeprav bi lahko bil tudi ženska. Vratarja hotela vojske odrešitve Rolfa Ausdem Schneiderja nisem mogla obvestiti o njegovem splavljenem očetovstvu. Povedali so mi, da je odšel na dolgo potovanje, na katerem zbira prispevke za bodoče matere v stiski. In sedaj leživa tukaj sredi svinjarije. Moja preračunljivost je prišla na dan. Zame je svinjarija razreševanje preteklosti. Smrdi in v moji levi ritnici tiči drobec stekla. Gospoda Betermana je minilo poželenje. Vlogo priležnika si je predstavljal bolj preprosto. Rolfa vzamem v roke in ga pritisnem ob svoje lice. Še nikoli mi ni bil tako blizu kot zdaj, ko ga izgubljam, ko sem ga spremenjenega v kamen že zdavnaj izgubila.
Prekleto, ali ne bi mogli dati svojega moža v kozarec iz debelejšega stekla?
Vpraša gospod Betterman. Rolf je na otip kot kamen, težek, hladen in gladek. Spremembo bi morala videti vsaj na povečanih fotografijah, si mislim, in si iz ritke izderam steklo. Pred dvema letoma, na dan maturitetne proslave, sem postavila kozarec na mizo pred svojo mamo. Ravno čistila je, kot vedno. Svoje mame nikoli nisem mogla ločiti od čistilke. Brisala nam je ritke, čistila za nami, odstranjevala grde besede iz našega govorjenja. Vse te smeti je stresla vase. Zaradi njih je bila sita in debela. Materino srce je bilo jama za odpadke, ki jo je zaradi smradu pred nami neprodušno zaprla. To je Rolf, sem torej rekla. Hotela si ga spoznati in se smejala njenim začudenim očem. Stekla je k telefonu, prijela za slušalko, njen spovednik in zakonski svetovalec je bil pri telefonu. Ja, kot nujen primer lahko pride takoj. Tako je drvela skozi mesto, dokler ni pri rdeči luči zdrvela čez cesto in v očetov avto. Šibko očetovo srce je prenehalo biti in mama je bila popolnoma zmečkana. Oče ni preživel, ker je mama v trenutku smrti soočil z obličjem svoje ljubice, ki je bila na sovoznikovem sedežu. Občutek za taktnost mu je bil prirojen. Očetu sem ljubico privoščila. Še posebej, ko sem opazovala mamo, ki se je nasičena smetmi valjala po hiši in bila ves čas videti tako, kakor da je kje kakšno smet izpustila. Vprašanje je seveda bilo, kakšna bom postala jaz. Ljubica je podedovala očetov avto, jaz luknjo, oziroma moje stanovanje s pogledom na megleno juro. Zračim. Gospod B premaga svojo zadrego in odstrani steklovino. Špirit hitro izhlapeva. Sreda. Bila sem na pokopališču. Za Rolfa sem v zemljo nad krstama očeta in mame skopala luknjo. Rolfa, ta okameneli zarodek, sem spustila v luknjo in pri tem pomislila, da me za to nikoli nihče ne bo obsojal. Tudi za moje umore me nikoli nihče ne bo mogel obsojati. In za trenutek sem uživala v svojem ponosu. Kako premeteno sem mamo in očeta spravila pod zemljo, na to pokopališče. Njunih pogledov nisem mogla več prenašati. Pustila sem si narediti otroka in to potem, ko mi je mama rekla:
"Nekaj mi moreš obljubiti, otrok moj, da nikoli ne boš splavila. To bi bila moja smrt."
Z mamo sem torej zlahka upravila. Nisem pa mogla slutiti, da bo pri vsem skupaj tako dobro sodeloval tudi oče. V zahvalo za pomoč sem gospodu Betermanu in njegovi družini podarila bombonjero. Kdo ve, kako dolgo bi sicer še hranila ta izdajalski indic. Ta relikt iz moje kamene dobe. In to samo zaradi gole sentimentalnosti. Rolf je bil klavaren koncentrat mojih občutij. Gospod Betterman je ravno danes spet ponovil, da sem sposobna tajnica. Resnično, izjemna.
Zgodbo Rolf, Ruth Schweikert, je prevedla Kristina Sluga. Brala sva Anja in Mato, tehniciral je Linč, urednikovala je Petra.
Hodnik je bil vlažen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se je dotaknil mrzle kljuke. Počasi je odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radia Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj natanko ob 20. Holly came from Miami, FLA.